Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian di Masjid Al-Iktisam, hafizakumullah. Alhamdulillah pagi ini 8 Rajab 1445 Hijriah, juga pada tanggal 21 Januari tahun 2024. Setelah beberapa kali kajian di Masjid Al-Iktisam ini dengan beberapa judul yang berbeda, ada Husnul Zan, sebuah harapan dan optimisme bahwa kajian semacam ini akan terus berlangsung. Mudah-mudahan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan hal itu, maka beberapa waktu yang lalu sempat kita perbincangkan mengenai materi. Akhirnya diambillah sebuah keputusan untuk mengkaji kitab secara rutin atau kontinu. Pilihan yang diambil itu jatuh pada karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Karya-karya beliau, juga karya-karya gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, adalah karya-karya yang direkomendasi oleh para ulama untuk dikaji dan dibaca. Nah, dari sekian banyak karya yang pernah ditulis dan disusun oleh Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, maka untuk kajian di Iktisam yang saya dijadwalkan di sana, kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan, itulah yang kemudian kita pilih. Kitab ini sangat bermanfaat biiznillah. Namun karena nafas thalabul ilmi kita pas-pasan, tidak panjang, khawatir kehabisan nafas di tengah perjalanan, maka yang dibaca bukan kitab Ighatsatul Lahfan karya Ibnul Qayyim yang versi lengkapnya. Kita akan pilih yang versi mukhtasarnya atau ringkasannya. Tidak mengubah substansi, tetap inti dan esensi yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala bisa kita ambil manfaatnya. Walaupun sekali lagi nantinya yang akan kita baca adalah yang versi ringkasannya, mungkin pada pertemuan yang berikutnya bisa kita fotokopi untuk kemudian kita baca dan kita kaji bersama. Kalau kitab aslinya itu bisa sampai ratusan halaman ya, bisa sampai 400 halaman sesuai dengan penerbitnya. Namun yang akan kita baca versi ringkas ya, versi ringkasnya saja sudah 150-an halaman. Ya. Namun tentunya kita belajar agama bukan berlomba mana yang lebih cepat untuk menyelesaikan kajiannya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Nah, kitab karya Ibnul Qayyim rahimallahu taala yaitu Ighatsatul Ahfan ya. Fi Masayidish Syaitan sangat tepat dan relevan dengan kondisi dan situasi di zaman sekarang. Karena beliau sendiri nanti di dalam mukaddimah akan kita baca juga menjelaskan bahwa kitab yang beliau susun ini terdiri dan tersusun dari 13 bab. Yang pertama, Ibnul Qayyim rahimallahu taala akan membahas dan menerangkan tentang pembagian hati. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, dan ada hati yang sudah mati. Sampai bab yang ke-13, bab yang paling terakhir, Ibnul Qayyim rahimallahu taala akan menjelaskan tentang jerat-jerat dan perangkap syaitan untuk menyesatkan manusia supaya kita bisa lebih hati-hati dan waspada. Jadi intinya di dalam kitab ini Ibnul Qayyim rahimallahu taala akan banyak berbicara tentang hati ya, yang harus diperhatikan kesehatannya, jangan sampai sakit, yang mesti dirawat agar tetap hidup, jangan sampai mati ya. Dan usaha semacam ini untuk menjaga hati agar tidak sakit, merawatnya supaya jangan sampai mati, usaha ini harus dilakukan terus-menerus dan tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena sebab-sebab atau aspek-aspek yang membuat hati itu sakit atau mati itu juga terus ada. Polusi, virus ya, kemudian penyakit akan datang silih berganti. Saat ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, keluhan tentang kondisi kejiwaan dan mental itu menjadi pekerjaan yang cukup berat untuk dihadapi ya. Gangguan-gangguan kejiwaan, kalau kita berkunjung ke bangsal-bangsal jiwa di rumah sakit umum, apalagi yang memang rumah sakit itu adalah rumah sakit yang menampung pasien-pasien jiwa, tentu yang akan pertama kali kita ucapkan mestinya adalah alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah selamatkan kita ya. Menyaksikan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa seperti itu menyedihkan di satu sisi, di sisi yang lain akan membangkitkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Belum cukup satu bulan yang lalu saya mendampingi santri-santri untuk berkunjung ke sebuah rumah sakit umum ya, secara khusus mengajukan permohonan kepada pihak rumah sakit agar diperkenankan dan diizinkan menyaksikan lebih dekat pasien-pasien di bangsal jiwa. Alhamdulillah diizinkan, tapi dengan aturan-aturan yang ketat tentunya, supaya pihak keluarga tidak merasa malu ya, karena itu mungkin juga privasi bagi mereka, serta tidak membuat kaget pasien-pasien jiwa yang sedang dirawat di tempat itu. Di rumah sakit tersebut jumlah bed ya, jumlah pasien ya, itu ada pembatasan berdasarkan tipe rumah sakit. Rumah sakit dengan tipe A tentu jumlah bednya lebih banyak daripada rumah sakit tipe B. Ya. Rumah sakit yang kami kunjungi itu sudah penuh. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Ternyata waiting list-nya, daftar tunggunya itu juga sudah banyak. Ya. Karena yang dirawat di bangsal jiwa tersebut, secara garis besar ada dua. Ada yang dibiayai oleh negara, dalam hal ini ada Kementerian Sosial. Ada yang secara mandiri dibiayai oleh keluarga. Nah, yang dibiayai oleh negara itu juga ada budget maksimalnya. Tidak seterusnya kemudian bisa dirawat di tempat itu. Bisa 6 hari, bisa 7 hari. Kalau sudah selesai, maka harus dipulangkan kembali ke pihak yang mengirim. Ya. Jadi otomatis kosong, ini sudah ada yang nunggu lagi masuk. Ya. Yang secara mandiri dibiayai oleh keluarga, ya, rata-rata dari mereka sudah terpaksa lah. Artinya kalau bisa udah ditinggal di situ aja, kami serahkan kepada rumah sakit. Nah, berkunjung ke bangsal jiwa itu dari ujung sampai ujung, ya, kita keliling, yang kita saksikan adalah wajah-wajah yang sangat menyedihkan. Ya, yang rata-rata keluhannya adalah depresi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Gangguan kejiwaan itu sangat banyak sekali. Ya. Bahkan seringkali orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu tidak merasa kalau sedang menghadapi dan mengalami gangguan kejiwaan. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, dan itu semua tentu ada sebab, punya latar belakang. Tidak kemudian tiba-tiba muncul, lalu ujuk-ujuk. Ya. Kemudian mengalami gangguan kejiwaan. Oh tidak, itu ternyata ada sebab dan latar belakangnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian semacam ini, kajian yang kemudian sudah dikupas tuntas oleh para ulama, diantaranya adalah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala membahas hal ini bukan hanya di satu kitab. Di dalam kitab-kitab Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau selalu berbicara tentang hal ini. Ya. Namun secara khusus, satu, ighathatul lahwan. Yang kedua adalah ad-da'u wad-dawa atau al-jawabul kafi rahimahullahu ta'ala. Perkembangan teknologi, kemudian pergaulan global, ya, ternyata memunculkan masalah yang cukup berat, yaitu masalah mental dan kejiwaan. Di negara-negara berkembang yang sudah masuk kategori negara maju, bahkan tingkat dan persentase warganya yang mengalami gangguan kejiwaan pun mengikut tinggi. Negara-negara semacam India, Jepang, Korea Selatan, kasus bunuh diri yang terjadi itu hitungannya bukan lagi hari, bahkan bukan jam, tetapi setiap sekian menit, bisa 19 menit, bisa 25 menit, ada kasus bunuh diri. Yang para pelakunya rata-rata justru remaja atau pelajar. Wal'iyadzu billah. Nah, yang jelas agama kita adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang menyasar semua aspek dan lini di dalam kehidupan kita. Ya. Yang diperhatikan bukan hanya fisik dan badan, jiwa dan hati itu juga mendapatkan porsi yang cukup besar untuk kemudian dibahas, lalu dikaji, kemudian masing-masing kita berusaha untuk mewujudkan hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang hidup. Dan kita berusaha tentunya dengan bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata, menjauhkan hal-hal yang bisa merusak hati, membuatnya sakit, bahkan membuatnya mati. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akan membaca apa yang telah ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Ighatsatul Lahfan fi Masaydish Syaitan. Judul kitab ini Ighatsatul Lahfan. Ighatsah itu artinya pertolongan darurat. Ya. Bukan hanya pertolongan ya, tetapi sudah sifatnya darurat, ighatsah. Ya. Al-Lahfan itu seseorang yang sedang terpuruk secara mental, yang sedang jatuh secara kejiwaan, yang sedang mengalami gangguan-gangguan yang membebani hati dan pikiran. Itu disebut dengan al-lahfan. Nah, kita yakin bahwa jalan yang terbaik untuk proses penyembuhannya serta pemulihannya kembali adalah jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan selain itu yang bisa memberikan solusi, solusi yang terbaik. Ya. Yang tidak memahami konsep ini akhirnya akan lari untuk mengkonsumsi obat-obatan, obat-obatan kimia yang itu menimbulkan efek negatif, minimalnya ketagihan dan ketergantungan pada obat-obatan tersebut. Ya. Kalau kita diskusi dengan mereka yang mendalami hal ini, ya, yang merawat para pasien itu, rata-rata kesembuhannya di angka 40% dari total pasien yang dirawat. Nah, 40% yang dinyatakan sembuh itu bukan karena betul-betul sembuh atau benar-benar pulih seperti orang normal biasanya. Yang disebut sudah sembuh itu artinya tidak parah. Ya. Buktinya apa? Ketergantungan terhadap obat itu masih ada, walaupun dosisnya dikurangi. Ya. Kemudian aktivitas dan kegiatan sehari-harinya ya, lebih terkontrol dan lebih ringan dibandingkan umumnya orang. Nah. Walhamdulillah, agama Islam agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seterang-terang dan sejelas-jelasnya, itu mengandung dan mengajarkan untuk kita berbagai macam obat untuk penyakit-penyakit semacam itu. Tidak ada yang tidak bisa diobati. Penyakit apapun yang Allah turunkan di muka bumi ini, pasti Allah sertakan juga obatnya. Namun ada yang mengetahui obatnya, ada yang tidak mengetahui obatnya. Itu nanti juga terkait dengan komposisi, terkait dengan dosis, ya, dan diagnosa penyakit hati yang sedang dialami. Ya. Dan tentunya penyakit yang paling berat itu adalah penyakit kesyirikan. Ya. Disusul dengan penyakit syubhat, syahwat. Ya. Hal-hal yang mungkin oleh sebagian kita dianggap sesuatu yang biasa, padahal itu sudah masuk dalam kategori penyakit jiwa. Contohnya apa? Berprasangka buruk, su'udzon. Su'udzon. Munculnya praduga-praduga negatif, prasangka-prasangka yang buruk terhadap saudaranya. Ini kan penyakit yang merusak dan juga mengganggu selain fungsi hati dan juga fungsi dia sebagai seorang hamba yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dipelajari supaya masing-masing kita bisa melakukan langkah antisipasi dengan menguatkan hati supaya tidak mudah jatuh sakit. Sakit yang dikarenakan syubhat dan syahwat. Kita perlu belajar supaya yang sudah terlanjur sakit untuk bisa melakukan proses penyembuhan dan dipulihkan lagi seperti sedia kala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, prasangka buruk, ya, iri, ya, kemudian kurang percaya diri, ya, sampai pada tingkatan waliyazubillah, ya, mereka yang mengalami gangguan kejiwaan itu membenci dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri, ya, lebih dominan khaufnya daripada rojaknya, rasa takut yang berlebih sehingga dia tidak bisa mengontrol dirinya lagi, yang itu sebenarnya dimulai dari bibit-bibit was-was, ya, dia mengalami was-was, ya, yang semula kaitannya dengan hal-hal kecil, tapi karena tidak segera dilakukan langkah untuk menyembuhkan, ya, dari yang kecil menjadi besar. Ya. Dan saudara-saudara kita yang mengalami hal ini itu cukup banyak. Kenapa saya mengatakan cukup banyak? Karena yang sudah konsultasi juga banyak. Ya. Baru satu pekan yang lalu, belum genap satu pekan bahkan, kita punya saudara, kasihan kita melihatnya, sudah bertahun-tahun tidak bisa menikmati lelapnya tidur. Dalam satu hari satu malam bisa tidur hanya 2 jam, itu pun sudah tidak tenang, konsumsi obat terus, ya. Ketika ditelisik dan dicari apa sebab dan latar belakangnya, itu tadi karena merasa melakukan suatu dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Itu terbawa. Ya. Badannya kurus. Matanya sudah seperti bengkak begitu. Ya, kita berusaha untuk memotivasi. Kita berupaya untuk mengajak berbicara langsung ke inti penyebabnya. Kita terangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha luas cintanya, maha luas rahmatnya, maha pengampun. Ya. Dosa sebanyak apapun dan sebesar apapun, selama hamba benar-benar bertaubat kepadanya, Allah akan terima. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dan menggugurkannya. Kita bacakan ayat-ayatnya, kita terangkan hadis-hadisnya, kita sebutkan contoh-contoh nyatanya. Dan itu harus terus disampaikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baiklah, kita akan membaca kitab Ighatsatul Lahfan, ya, fi masayidis syaitan. Kita tadi sudah menerjemahkan ighatsah itu artinya apa? Pertolongan darurat. Artinya ini sudah sifatnya darurat. Ya, sangat urgen. Enggak bisa ditunda, enggak bisa di tangguhkan untuk membantu siapapun yang sedang mengalami keterpurukan hati. Ya. Fi masayidis syaitan, dan ini kaitannya tentang perangkap-perangkap dan jerat-jerat syaitan. Syaitan itu menyesatkan manusia dengan banyak cara. Tidak hanya dengan satu bentuk dan warna. Macam-macam. Nah, maka nanti di bagian terakhir bab yang ke-13 Ibnul Qayyim rahimallahu taala akan menyebutkan banyak contoh dan kelebihan serta karakteristik dari karya-karya Ibnul Qayyim rahimallahu adalah beliau bawakan ayat-ayat Al-Qur'an, beliau sampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau nukil ucapan para ulama ussalaf dari tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama setelah mereka. Demikian juga dengan memberikan contoh-contoh yang mudah untuk difahami, gampang untuk dicerna. Itulah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Baiklah, kita baca. Qala rahimallahu taala, ini ringkasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهد صفات كماله وتعرف إليهم بما أسده إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. Ini disebut dengan saja, ya. Artinya ujung dari kalimat itu dibuat sama, menunjukkan penguasaan dan kefasihan di dalam berbahasa. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala membuat susunan mukaddimah yang sesuai dengan inti dan tujuan kitab ini disusun. Beliau mengatakan alhamdulillahilladzi dhahara liawliyaihi binu'uti jalali. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang jelas tampak untuk wali-walinya binu'uti jalali dengan sifat-sifatnya yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menerangi hati hamba-hambanya bimasyahidi sifati kamalih, dengan bukti-bukti nyata yang menunjukkan betapa sempurnanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'arafa ilaihim bima asgahu ilaihim min in'amihi wa ifdalih. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada hamba melalui berbagai macam nikmat dan karunia yang diberikan olehnya untuk mereka. Artinya, seorang hamba ketika betul-betul bertadabur, dia berusaha memahami tentang alam semesta ini, terkhusus dirinya sendiri. Pastinya secara fitrah dan akal sehatnya dia mengerti bahwa di sana ada zat yang maha sempurna, mengatur segala sesuatu yang ada dengan sempurna. Dia pasti akan paham dan mengerti tidak ada sesuatu yang sia-sia di dunia ini. Semua ada manfaat dan pasti ada hikmahnya, secara langsung maupun tidak langsung. Dia fahami ataukah tidak dia mengerti. Dia sendiri yang merasakan dan menjalani ataukah bukan. Tapi dia mengerti betul bahwa apa yang ada di alam semesta ini sempurna ditata, sempurna dicipta, sempurna diatur. Tidak mungkin berjalan dengan sendiri-sendiri, dan tidak mungkin satu sama lain yang saling mengatur. Pasti ada zat yang maha sempurna. Dia lihat macam-macam binatang dan hewan dengan semua bentuk dan sifat-sifatnya. Dia perhatikan setiap satu jenis hewan itu saja sudah berbeda-beda, baik binatang darat, binatang air, maupun binatang yang terbang di udara. Dia lihat tumbuhan dan pepohonan, tidak mungkin berevolusi sendiri, itu akal saja menolaknya. Pasti ada sesuatu yang mengajarkan hikmah di belakang itu semua. Tentu di sana ada zat yang maha sempurna. Dia lihat dirinya sendiri sebagai seorang manusia, betapa kecil dan betapa lemahnya dia, untuk bisa memahami kenapa bisa manusia itu diciptakan sampai seperti itu adanya. Sidik jari yang berbeda, DNA yang berbeda, kromosomnya yang berbeda, retinanya yang berbeda, yang kembar sekalipun berbeda fisiknya. Sekian juta orang, sekian miliar orang, tidak ada satu pun yang 100% sama. Ini kalau bukan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha sempurna, bagaimana mungkin bisa akan terjadi? Nah, ini bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala melihatnya ke arah sana. Belum lagi ayat-ayat Allah yang syar'iyah. Ayat-ayat Allah yang tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian juga sabda-sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang tentunya itu adalah datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kontradiksi sedikit pun. Banyak hal yang sudah Allah terangkan di dalam Al-Qur'an, yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebelum manusia membuktikannya, ternyata betul-betul adanya. Orang baru melakukan penelitian setelah Al-Quran menjelaskan, baru kemudian mengatakan, oh ya, Al-Quran itu benar. Sebelum orang melakukan penelitian, Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan rinci lagi, baru kemudian dia sadar, oh ternyata Rasulullah SAW benar adanya. Bagi orang-orang yang beriman, ayat-ayat Al-Quran adalah jaminan kebenaran. Bagi orang-orang yang beriman, sabda-sabda Nabi Muhammad SAW tidak boleh sedikit pun diragukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, fa'alimu annahul wahidul ahad, maka yakinlah mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang maha esa, al-fardus samad. Dialah satu-satunya tempat kita bergantung. Tidak bisa kita bergantung kepada makhluk. Tidak mungkin kita bersandar kepada apapun dan siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi la syarika lahu fi dzatihi. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala secara zat, wala fi sifatih, sifat, wala fi af'ali, maupun dalam perbuatan-perbuatannya. Qala rahimallahu taala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan ahadan fardan samadan jalla anil asbah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, sesembahan yang satu, sesembahan yang esa, sesembahan yang satu-satunya tempat kita bergantung kepadanya. Jalla anil asbah wal amthal, tidak ada satupun yang menyamai dan semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqaddasa 'anil addadi wal andadi wasyuraka'i wal ashkali, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari sekutu, dari pembanding, dari yang menyamai. La mani'a lima a'ta, kalau sudah Allah memberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Wa la mu'tiya lima mana'a, tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mencegah, siapa yang bisa memberikan jalan? Wala radda li hukmih, tidak ada siapapun yang mampu menolak hukumnya. Wala mu'aqqiba li amrih, dan tidak ada satupun yang bisa mendahului perintahnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qa'imu lahu bihaqqih, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya sekaligus utusannya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Wa aminuhu ala wahyih, yang dipercaya untuk menerima dan menyampaikan wahyunya. Wa khiratuhu min khalqih, pilihan dari semua makhluknya. Arsalahu rahmatan lil alamin, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Wa imaman lil muttaqin, pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Wa hasratan 'alal kafirin, menyesal nantinya orang-orang kafir karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa hujjatan 'alal ibadi ajmain, dan sebagai hujjah bagi seluruh orang semuanya tanpa terkecuali. Ini mukaddimah dari Ibnu Qayyim rahimallahu taala, dan itulah Ibnu Qayyim. Beliau seorang ulama yang sangat sangat tinggi bahasanya, ya, sehingga di dalam memilih kata dan menyusun kalimat, ya, benar-benar sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Di dalam mukaddimah ini, dalam dua paragraf sekaligus, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa manusia itu lemah. Manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Manusia tidak mungkin mengandalkan kemampuan diri. Seharusnya manusia itu sadar bahwa dirinya harus bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun urusannya, apapun masalah dan persoalannya, dia selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berpikir kepada selain Allah. Dia tidak akan mencari jalan yang justru menjauhkannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Tapi setiap kali dia dihadapkan dengan persoalan, setiap saat ketika dia menghadapi suatu problema kehidupan, jalan yang dia cari adalah jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia ingat pertama kali adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan menguatkan hati dan juga akan membantu seseorang yang sedang mengalami keterpurukan atau hati yang sedang sakit untuk kemudian kuat supaya bisa sembuh. Karena nanti juga akan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, badan manusia ini juga intinya kembali kepada hati. Kalau hati itu sehat, baik, maka seluruh anggota badannya akan baik. Tapi kalau sudah ada problem dan masalah di anggota badannya, itu sebagai alamat dan tanda bahwa ada masalah di hatinya. Qala rahimallahu amma ba'du fa inna Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala lam yakhluq khalqahu sudan muhmala. Ini semuanya terkait dengan prinsip kita dalam beragama, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala tidak menciptakan makhluk itu sia-sia. Diciptakan lalu dibiarkan begitu saja, tidak mungkin. Tidak ada satupun makhluk yang ada di alam semesta ini kecuali ada manfaat yang bisa diambil darinya. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua yang ada ini dengan tujuan yang harus diwujudkan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia, tujuannya jelas, hikmahnya ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku. Jadi ketika seorang hamba sibuk dengan ibadah, lalu dia letih, kemudian dia lelah, justru dialah hamba yang sesungguhnya, karena dia sudah menjalankan tujuan dia dicipta di dunia ini. Sehingga hamba yang melakukan itu, dia tidak akan merasa berat, dia tidak akan mengeluh kok sepertinya waktu itu gak ada kosongnya. Habis kegiatan ini disusul kegiatan itu, belum selesai kegiatan itu, kegiatan yang berikutnya sudah menunggu. A, B, C, D, E dilakukan secara berturut-turut, F, G, H, I, J, K diamalkan dengan urut. Kapan istirahatnya? Ya memang tidak ada istirahatnya. Selama itu ibadah, kerjakanlah. Justru martabat dan derajat dia sebagai hamba itu akan ditentukan dengan seberapa dia berusaha untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah alat dibuat, sebuah alat dibuat oleh manusia. Misalkan alat itu dibuat dan sudah ditetapkan apa nanti fungsi dan manfaat yang bisa diambil dari alat tersebut. Selesai, dibuat, berproses. Selesai, alat itu disimpan, dimasukkan dalam kotak, disimpan di dalam lemari, dikunci lagi. Apakah kemudian alat itu punya nilai? Jawabannya tidak. Alat itu akan punya nilai kalau dia bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan alat itu dibuat. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari kita dihadapkan selalu dengan kenyataan seperti itu. Lalu kenapa kita sampai lupa diri bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk beribadah kepadanya. Dan itu, kalau manusia sudah dicipta dia di dunia, diberi dan dikasih panca indera, bukannya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal, malah durhaka kepadanya. Punya nilai hamba ini? Jawabannya, mana ada nilainya. Karena dia hidup di dunia ini tidak menjalankan fungsi dan tujuannya. Nah, kita diingatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan makhluknya dengan sia-sia. Diciptakan tanpa tujuan, tidak mungkin itu. Bal ja'alahum mawridan lit taklif wa mahallan lil amri wan nahyi. Manusia dan jin Allah ciptakan karena masing-masing akan dibebani syariat. Jin dan manusia diperintah dan dilarang. Wa alzamahum fahma ma arsyadahum ilaihi mujmalan wa mufassala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk mereka alat untuk bisa memahami tujuan mereka dicipta secara rinci maupun secara global. Sudah disebut diberikan alat itu, apa? Panca indera kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara. Diturunkanlah kitab-kitab suci, diutuslah para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Adanya orang-orang yang mendakwahkan Islam, itu semua kan alat. Itu semua instrumen yang mestinya menyadarkan seorang hamba bahwa oh, dia dicipta di dunia ini bukan tanpa tujuan. Dia ada dan hadir di dunia ini untuk menjalankan perintah dari zat yang menciptakan dan mengadakannya. Dia ada di dunia ini untuk menjauhi dan menghindari apa yang dilarang oleh yang menciptakan dan mengadakannya di dunia ini. Nah, karena dia ada di dunia ini bukan tanpa tujuan. Wa qassamahum ila syaqiyyin wa sa'idin. Lalu Allah Subhanahu wa taala membagi makhluknya. Ada yang celaka, ada yang bahagia. Ada yang mengkufuri nikmatnya, ada yang mensyukurinya. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sudah menerangkan jalan apa yang mesti ditempuh. Tapi akhirnya akan terbagi dua orang-orang yang menjalaninya. Ya kan? Ada yang kufur, dia tidak ikut jalan, dia cari jalannya sendiri, dia pikir jalan yang dia cari sendiri itu jalan yang lebih baik, jalan yang akan menghantarkannya kepada kedamaian, jalan yang kemudian membuatnya akan bahagia, padahal justru dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Imma syakiran wa imma kafura. Ada juga yang bersyukur, sudah dia faham, oh ini jalan yang diperintahkan untuk dijalani, ini jalan yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan, akhirnya dia ikuti, udah ikut ke sana. bersyukur dia. Wa ja'ala likulli wahidin minal fariqaini manzila, tiap-tiap orang tadi ada tempatnya. Yang celaka ada tempatnya, yang bahagia ada tempatnya. Tempatnya orang celaka besok di akhirat adalah neraka. Tempat untuk mereka yang bahagia besok di akhirat adalah surga. Di dunia pun ada tempat untuk orang-orang yang celaka, ada tempat untuk orang-orang yang ingin mencari dan menemukan bahagia. Contohnya majelis ilmu. Majelis ilmu adalah tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk mereka-mereka yang ingin menemukan bahagia. Tapi kalau lokasi-lokasi maksiat, justru disanalah orang yang ingin mencari bahagia justru celaka. Bukan bahagianya didapat, malah celakanya yang bertambah. Ya. Maka masing-masing, ya, masing-masing punya tempat. Dan tempat-tempat itu sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan ke sana pun sudah diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan pilih. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang ingin beriman silakan beriman, yang ingin kufur itu keinginannya. Tetapi ingat, ya, masing-masing pilihan itu ada konsekuensinya. Ya. Seseorang yang sedang pusing banyak masalah, ya, dia dihadapkan dengan dua pilihan. Jalan yang benar ataukah jalan yang lurus. Ya. Masing-masing itu ada tantangannya. Masing-masing pilihan itu harus berjuang. Yang memilih jalan yang benar itu dia harus berjuang. Yang kemudian akhirnya memilih jalan yang salah itu juga dia harus berkorban. Ya. Kalau dia sedang pusing, ya, dengan hutang yang ditanggung banyak dan menumpuk, dikejar-kejar dan diancam-ancam, ya tetap saja pilihannya ada dua. Pilihan yang salah atau pilihan yang benar. Kalau dia ambil pilihan yang salah, tidak akan menyelesaikan masalah, justru itu akan memperberat dan memperparah. Kenapa enggak tahan dia? Akhirnya dia mengambil pinjaman dengan sistem riba. Dia tahu hukumnya, dia ngerti itu riba dan haram, tapi katanya udah kepepet, udah pusing, gak bisa mikir lagi. Saya sudah berusaha mencari sekian banyak orang, tapi tidak ada satupun yang mau membantu. Saya sudah berusaha menghubungi sekian banyak teman, tapi mereka seolah-olah cuek dan tidak perhatian. Udahlah. Ya itu cara yang salah. Oh, masalah yang dia hadapi itu karena dia berbuat salah, kau ingin menyelesaikannya dengan lagi-lagi cara yang salah, riba diambil. Ya. Sedih kita kalau punya saudara seperti itu. Nah, bukan benci, bukan, kasihan. Apalagi kalau sudah terbawa dengan suasana. Dia datang menemui kita, dia sampaikan argumennya seolah-olah yang dia lakukan itu benar. Udah kepepet Ustaz, dan saya punya perhitungan, saya ngambil sekian dengan jaminan ini, bunga sekian persen, sudah saya perhitungkan. Doanya Ustaz, ya tetap terus kita doakan. Ya. Cuman saya bilang, jangan tinggalkan majelis ilmu, sudah. Sudah terlanjur toh, terus kebacut. Ya kan? Mau gimana? Mau dilarang, mau sudah dia lakukan. Ya. Ini bukan orang yang baru kenal dakwah setahun, dua tahun. Ini yang sudah kenal dakwah sekalipun belasan tahun. Tapi siapa yang bisa memberikan jaminan? Kalau sudah ngaji belasan tahun, puluhan tahun, kemudian istiqomah. Ya. Saya cuma bilang, yang penting taklim, Mas. Jangan tinggalkan majelis ilmu. kalaupun itu salah dan memang salah dan Anda merasa salah, jangan pikir semua orang itu tahu masalah Anda. Enggak, itu sudah satu paket itu. Orang kalau sudah berbuat salah, dia akan merasa bersalah. Padahal orang lain juga nggak tahu kalau dia punya masalah. Sudah nggak enak sendiri, merasa asing, merasa nggak cocok. Ya, was-was, jangan-jangan orang udah pada tahu kalau saya melakukan perbuatan seperti ini. Ya. Tapi tetap pesan kita satu, yang penting taklim, Mas. Jangan jauhi majelis ilmu. Nah, itu cara yang salah. Ya. Ketika seseorang sudah punya hutang banyak, justru dia ambil pinjaman berbunga. Ya. Ingin menyelesaikan masalah, tapi dengan cara yang membuat Allah murka. Yang pelakunya Allah ancam diperangi. Mestinya kalau sudah punya masalah seperti itu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah dari Ibnu Qayyim tadi luar biasa. Kita diingatkan Allahul Wahidul Ahad Al-Fardus Samad. Kok berpikir saya sudah menghubungi sekian banyak orang tapi enggak ada yang membantu? Kenapa engkau tidak datang kepada pintu Allah Subhanahu wa taala minta bantuan kepadanya? Kenapa justru bergantung kepada makhluk yang makhluk saja enggak bisa menyelesaikan urusannya dia? Kok kemudian berharap bisa membantu menyelesaikan urusan kita? Ketuk, ya, datangi pintu Allah itu terbuka, minta kepadanya, gak usah berpikir caranya bagaimana, biarlah Allah yang menentukan caranya. Yang penting kita meminta, kita istighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya kan? Apapun yang dialami oleh manusia, fabima kasabat aydikum, itu karena perbuatan tanganmu sendiri, bukan karena apa-apa. Itu karena salah kita sendiri. Maka cara yang terbaik, ya, cara yang terbaik, siapapun kita yang sedang punya masalah, masalah apapun itu, masalah keluarga, masalah anak, masalah ekonomi, tanggungan hutang, masalah sakit, ya, konflik dengan siapapun, langkah yang pertama itu bertaubat dan beristighfar. Karena itu semua terjadi dikarenakan dosa yang kita lakukan. Ya. Taubat istighfar dibersihkan dulu, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita berdoa kepadanya, kita memohon betul jalan keluar dan solusi darinya, dan lihatlah keajaiban itu. Ya. Dan tunggulah, tidak terlalu lama jalan keluar itu akan datang. Tapi kembali kepada keyakinan. Kalau itu dilakukan dan dijalani dengan setengah hati dan tidak yakin, ya tidak akan ngefek. Tapi lakukanlah itu dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Allahus Samad. Hanya kepada Allah tempat kita bergantung. Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan sekian ya, untuk sesi yang berikutnya. Di pertemuan yang akan datang kita berusaha untuk memfotokopi dari kitab ini supaya lebih terarah dan lebih maksimal insyaallah taala. Aku qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.